Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Атнаның мөһим вакыйгаларына күз атып иштерсез. Туйда капма-каршы җырлаулар, борынгы уеннарны ничек саклап калырга, Удмуртияның Падравылы халкы борынгы гадәтләрне яшьләргә җиткергә тели. Татар башкортның күренекле драматургы Нәҗип Асанбаев исә яшьләрне тарих аша тәрбияләүне күздә тота, аның әсәрләре шуңа нигезләнгән. Кызган таба кунаклары яҗырчылар Линар Сәйфиев һәм Мөнир Рахмаев булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр бу чыгарылышта. Сирт шәһәрен яулап алыр өчен Либияның яңа хөкүмәте көчләренә көчле ким буран укмашаулы. Афганстан президенты Хамид Карзай Вашингтонны Пакистанга басымын көчәйтергә чакыра. Бухаристта НАТО парламент ассамблеясының чираттагы җыелышы ачылды. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Либияда милли күшер шурасының хәрбиләре Муаммар Каддафиның туган шәһәре Сиртне алу өчен сугышны дәвам итә. Бүген гаскәрләрнең һөҗүменә көчле ким бураны кмашаулый. Хәзер яңа хакимият көчләре шәһәрнең үзәген утка тота. Кичә Сиртның зур бер өлеше милли күшер шурасы контроленә күчте. Сирт һәм Бәни Валид шәһәрләре Каддафиның соңгы ныгытмалары санала. Муаммар Каддафиның кайда булуы әле һаман билгеле түгел, ләкин ул берничә атна дәвамында каты утка тотылган Сирт шәһәреннән инде качып өлгергә мөмкин диләр һәм белгечләр. Афганстан президенты Хамид Карзай Вашингтонны Пакистанга басымын көчәйтергә чакырды. Карзай фикеренчә, моны Исламабадның кораллы сугышчыларга каршы торуын арттыру өчен эшләргә кирәк. Соңгы вакытта Афганстанга Пакистан ягыннан һөҗүмнәрнең ешаюы күзәтелә. Ике күрше ил арасындагы мөнәсәбәтләр Афганстанның элекке президенты Бурханеддин Раббанинең үтерелүеннән соң бузылды. Афган ягы бу җинаят Исламабад катнашында башкарылган дип саный. Моннан алда Вашингтон Пакистан махсус хезмәтләрен Аль-Каидага якын торган хакканиләр төркеме белән бәйле булуда гаепләде. Исламабад бүтән бу гаепләүләрне кадгый рәвештә кире какты. Сүрия иминлек көчләре көрт оппозициясенең башлыгы Мәшәгал Таму җеназасында катнашучыларны утка тотты. Нәтиҗәдә 2 кеше һәлак булды. Кичә үтерелгән Тамуны җирләүдә меңнәрчә кеше катнашты. Җеназа Бәшәр Асад режимын бәреп төшерүне таләп иткән демонстрациягә әйләнде. Күртләрнең либераль киләчәк фирқасенә нигез салган 53 яшьлек Мәшәгал Тамуны 4 кеше үтерде. Алар сәясәтченең Әл-Камышлы шәһәрендәге өенә бәреп иде. Үлеменә кадәр аз гына вакыт элек ул төрмәдән чыкты. Таму анда 3.5 ел утырды. Бухаристта НАТО парламент ассамблеясының чираттагы җыелышы ачылды. 3 көн дәвамында 400-дән артык делегат бриттәшләр мөнәсәбәтләрендәге мәсьәләләрен тикшерәчәк. Либия һәм Афганстандагы хәрби операцияләр турында фикер алышачак. Көн тәртибендә шулай ук Русия белән хезмәттәшлек итү мөмкинлекләрен өйрәнү дә бар. НАТО әгъзалары җыелышы уңаеннан Бухаристта гадәттән тыш иминлек чаралары тәэмин ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Минскида берничә 100 кеше оппозиция тарафыннан оештырылган халык җыенында катнашты. Анда чараны оештыручылар хакимиятне диалогка чакырды, оппозициянең каршылыклар килеп чыгуын теләмәвен белдерде. Җыендә катнашучылар бәйләр үсүен туктату, эш хакларын күтәрү, сәяси тоткыннарны азат итү, ОБСЕ контролендә яңа ирекле сайлаулар үткәрүне таләп иткән резолюция кабул итте. Алар аны Беларус хакимиятенә тапшырырга ниятлиләр. Дмитрий Медведев Бердәм Русия фирқасыннан эш гамәлләренең реаль нәтиҗәләрен таләп итә. Билгеле булганча, хәзерге Русия президенты декабрьдә узачак Дума сайлауларында фирқаның федераль исемлеген җитәкләячәк. Медведев шулай ук 2010 12 yılgı prezident saylovlarından son, onun hakimiyetine jitekliyeşegi turunda planlar kuru bilen artıqma uqmasqa şaqırdı. Eydagiz olga uzıp gitmek menim elige başqa işim bar, dedi Medvedev. Sentyabr azağında uzgan birdem Rusiya jiyınında ilbaşı prezidentlikka premier-minister Vladimir Putin'ni taqdim etken idi. Belgiyada bir-birisi bilen yarışkan flamandlar hem vallonlar firqaları nihayet ortak dil taba aldı. Olar yıl yarımga sozulgan siyasi krizisini bitiru maqsatı bilen reformalar ötkerge kilişti. Qoy bir siyasetçiler iki firqa arasındagı bu kilişuni ikinci bütün dünya soğuşundan son en mühim vaqiqalarının birisi dip de beylegenler. Belgiyada 18 ayında daimi işlevşi hakimiyet yok. Parlament saylovlarından son ilinin tüp etnik türkümlerini bir ләштергән ике фирка бер-берсе белән уртак тел таба алмый иде. 9 октябрь төнендә җирнең төньяк ярым шары өстендә йолдызлар яңгыры көтелә. Ул драконитлар исемле метеоритлар агымының көчәюе белән бәйле. Метеоритлар җир атмосферасының куе катламнарына кирип янып итәчәк. 10 елга бер була торган бу матур күренешне Русиядә дә күзәтергә мөмкин. Һава торышы кымачауламаса, атылган йолдызлар Уралдан алып ерак көнчыгыш төбәкләренә хәтле күренәчәк. Бу турыда Интерфакска Томский планетариендә хәбәр иттеләр. 9 октябрь төнендә күктә сәгатьнә 1000 метеорит атлашак. Сез соңгы хәбәрләр тыңладыгыз, аларны Тимирҗан Сәрвәр әзерләде һәм алып барды. Бу һәм башка хәбәрләр белән тулырак итеп сез безнең сайтыбызга кирип таныша алырсыз. Аның адресы azatlik.org.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер азатлык дулкыннарында бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтү белән Наиф Акмал таныштыра.
Бу атнаны узган атна ахырында Казанда тәмамланган 2-нче Бөтендөнья татар галимнәре форумына йомгак ясаудан башладык. Дөньяның төрле илләреннән, Русия төбәкләреннән 200-дән артык татар галиме катнашында 2 көн дәвам иткән форумда татар тарихы, теле һәм әдәбиятына урын аз бирелде. Милли проблемнар күтәрелмәде. Татар галимнәрен берләштергән уртак фикер күренмәде. Башкортстанның Мифтахетдин Акмулла исемендәге педагогика университеты профессоры Раиф Әмиров, Татар конгрессы һәм Татарстан фәннәр академиясе Башкортстандагы татарлар өчен таяныч диде.
Тагынына килгәндә татар фәне Казанда академия һәм академик структураларның эшләве, бигрәк тә анда тел, әдәбият, тарих структураларының мәдәният структураларының эшләве үзе бер зур мәшәкать, бер яктан, икенче яктан ул үзе бер зур казаныш дип исәпләргә була. Икенче мәсьәлә дә туа. Монда барлыкка үзеннән үзе. Ә менә бу ситуацияда Башкортстан татарларын эшләргә тиеш. Нишләгәннәр? Ну, бердән башында милли канында милли рухы булганнар күбесе монда килеп, фәндә, нидә бөтен структуралар эшләләр. Ансы факт, тарихи факт. Башкортстанда калганнарның вазифалары нидән гыйбарат? Менә шул турда уйлану өчен бик шәп.
Русиядәге сәяси фиркалар сайлау алды көрәшенә ныклап керешә. Гадел Русия сәяси фиркасы 4 декабрьдә узачак Дәүләт Думасы сайлауына алдакчысыз һәм караксыз Русия өчен дигән шигар белән әзерләнә. Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлегенең шура әгъзасы Рәис Фәрдиев Русиядәге канунлар берсе дә халык өчен эшләми, нәкъ менә шуны истә тотып бу шигар сайланды диде.
Ну, безнең партия инде безнең теге исеменең проектлы дип атала. Дөрес дип аталаймы? Ике телдә дә әйтәм. Шуңа күрә безнең инде әгәр без кемдер бу әйбер турында әйтмәсә, без бит инде карап урлаган саен күбрәк урлый. Аны кемдә тотырга тиеш. Безнең партия генә әйтеп сразу үзгәрмәячәк, сразу 100% белән нигә 80% кабрылмаячак нигә ситуация. Ну, стремиться к этому надо. Her bir jüze, her bir deputatlar, ne deputat, mini Rusya'da niçin saylangan? Hani halk saylanmıyor, onlar üzere uca saylangan, onlar uca spesik kakirgen, bunda indi niçin devletim.
Yani mene bu, şuşundan o, indi halkını aldı o kilip şaka tükül mü? Birden Rusya Partiyası'nın halkını aldı, soyla uzdurabız, lakin aldan o, biz soylagan kişilerge isim bireşeksiz digen.
Halk bitimini saylarga tiyeş, например, Иванов, Сидоров, Фардиев, Петова, Сайфуддинов, шулай бетіне конкретный кіші, өзінің қатшысы білен, өзінің іші білен, өзінің тәртебі білен көшетірге тиіс. Әмінде уже Елен Россия өзара сайлап, халыққа уже списігін тізіген, хоть хотите, не хотите, уже ол кішілер депутаты бейттірге. Мені шул неде бар, улайдыр бар.
Xalqaro musulmon kinosi festivalida eng yaxshi xotin-qiz roli uchun Gran-prining ilki porno aktrisa Sibil Kekiliga berilishi Totarstan musulmon jamoatchiligining oshuvin chiqardi. Musulmon kinosi festivalida ilki porno aktrisaga bo'lak berilishiga qanoatsizlik xoti birinchi bo'lib Rossiya Islom universiteti qarshisidagi Islom portalida bosilib chiqdi. Onda madaniyat ministri Oyrat Sibag'atullin ismini oshiq xotga imzolar jiyuv boshlandi. Portalning jurnalisti Gulnoz Бадреттин Азатлык радиосына булай дип билдирди.
Чужая деген фильмне карагач, бүтүн шок катты инде. Анда мусулманнар бик чикере көрсөтүлгөн. Дикари, убийца, ну шундай рак инде. Исламга топ түшүрө турган фильмдер көрсөтө башладылар. Сизил Кекили деген хатын-кызга за лучшую женскую роль притвердилер. Анын инде интернетте карай башлагач, ким ол, нишерек ол дегеч, ол порно актриса экенлиги ачыкланды. Шуңа да тагын үшінші валына кетті енді. Бұл неше кенде мұсылман кинофестивалінде порно актрисаға за лучшую роль берелер енді. Сол фильмде исламға топ түсіре тұрған, өзіде исламға топ түсіре тұрған болған кісіге приз тапсырдылар. Сонан отырдық та, ойлаштық та, хат жазуға болдық. Бойлап алғанда, бірер дин кісісі болсын деп хат жаздық енді. Бұл исламға қарсы келе ме, келмей ме, бұл мұсылманша ма, бұл мұсылманша түгіл ме деп фильмдер сайлап алғанда, бирок мусулман кишиче болсун деп ниеттегенбиз. Ошо мурожаат жаздык, биз инде мурожаат жаздыкта имзалар жыя башладык. Имзалар жыя башлаган эле Министерство культурадан жооп келди. Биз фильмдерге сайлап алганда бизге муфтий хазрат жардам этет деп. Бүгүн гана мына чыкты муфтий хазраттын мурожааты. Ол ультиматум койгон инде. Менин кагылышым жок, фильмдерди көргөнүм жок, сайлап алганым жок деп. Ve ultimatum koydu. Bizi çakırız filmlerine söylep alanda yeğinde Müslüman digen sizin düşürüp kaldırırız digen.
Келесі отнада Қозанның Мәскеу ғаскәрі тарафыннан яулап алынуына 459 ел тулу іске алына. 15-ші октябр күні Қозанның Ерік майданында хәтір күні ұздырла. Тотар іштимағы үзәгі уәкілі Ойрат Ғабдуллин бұйылғы хәтір күні шаралары ұзған еллардағыдан өзге рәк болашақ деп білдірді.
Бұйылғы хәтір күні өзіншеліклерге алып барыла, шынки олда біздің әлі сойыларда тұра, олда көтеріліп шығатын іс мәселе болып тұра. Ондан соң хәтір күні шақлы бұйыл Біз 14-ші октябр күні Қазан Милли Мәдени өзегінде ол қазіргі вақытта Қазанның мінгілі музейі деп атала құрылтай ұздырашақ біз. Қатыр көне шақылы құрылтай болашақ. Бұл өзіне бір түс сұйфат берегеті еш. Шынки кем дегенде 300-350 кеші келер деп көте біз башқа төбеклерден де өзі біздің Қазаннан да. Әміне сіздің әйткенше халық саны неше керек бола дегенге мен нәрсе айтасым келе дұрыс. Соңғы жылдары Biraz sülpeneyip gitken idi. Ama lakin hazır bizim gençlerde bizge 10 kere başladı mı? Elle üzerinin burungu ota babalarının duygusu kobara başladı mı? Elle bizim mezhare halinde kolganımız islerine düştü mü? Hazır gençler ezerek üzerin bir gökşe size başladılar. Hem bu işte aktif katnaşırga bir gerek isepliler. Bir gerek de bu işte bizim azatlı gençler birleşmesi bir güçlü iş olup bara. Onlar indi bu yıl bizge eğitimlerine korakında. İn birinci softa bara şakmaz dediler. Çünkü biz ülken gençler ezerek ortka, ezerek boşka türderek barga deyiş biz. Onlarga demek elgedeketteki kortlarga bizde hürmet, gençlerge bizde yol diyen sıfatta gençlerge yol aşabız. Biz ülken gençler ezerek ortka Kısaftarak barıp, yaşlarını kuvvetli üsifatında alıp barabız indi. Şula itip, hazırlık bara, sınarıları ezirlengen, Allah'a şükür.
Totar iştimağı üzəgi 15-ci oktyabrda Qozanda uzaşaq xatır gününə Totarstan prezidenti Rüstəm Minnixanovqa şaqıru jibərgən. Milli hərəkat prezidentdən xatır günün dövlət dərəcəsində rəsmiləşdirunə sürüy. Əmmə şuluq vaqıtta mına irişib bulmaya şağında tonay.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал таныштырды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз сафлыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Иран урыс телендә яңа иярчен телеканал булдырачак. Әзерлек эшләре инде башланып та киткән. Яңа канал элекке Советлар Берлеге җөмһүриятләре өчен тапшырулар күрсәтер дип көтелә. Тулырак итеп Тимерҗан Сәрвәрсили.
Иранның мәгълүмат өлкәсендәге яңа адымнары турында ИРИП дәүләт телео шәркәтенең башлыгы Азатулла Заграми белдерде. Бу көннәрдә генә ул Киевта эш сәфәре белән булып киткән иде, дип хәбәр итә BBC телеканалы. Анда Заграми Украина киң күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре, галимнәр һәм мәдәният эшлеклеләре белән очрашулар үткәрде. Аларга рус теленә тәрҗемә ителгән Иран фильмнары, телесериаллары һәм мультфильмнары күрсәтелде. Украина тамашачыларында булар барысы да уңай тәсир калдырды, ди Иран телевидениесе җитәкчесе. Бу хәл аңарда күрәсең, рус телле аудиторияны җәлеп итү теләген ныгытып та куйды. Иранга кайткач, Заграми бүгеннән башлап рус телле телеканал булдыру ИРИПның мөһим эшчәнлекләренең берсе булачак, дигән белдерү ясады. Яңа телеканал Тегранда урнашкан студияләрнең берсеннән Европа иярчен система ярдәмендә эфирга чыгачак. Ул Иранның шетел тамашачылары өчен махсус әзерләнгән 4-нче каналы булыр дип көтелә. Элегрәк Тегранда инглиз телле Press TV һәм гарәпчә Әл-Галәм каналлары эшли башлады. Узган августта исә испан телле тамашачылар өчен әзерләнгән Hispan TV эфирга чыкты. Хазатулла Заграми сүзләренә караганда, бу каналларның барысы да ислам җөмһүриятенең тормышын һәм идеологиясын дөньяга чагылдыру өчен хезмәт итә. Иран үз медиа кырын музыка өлкәсендә дә киңәйтергә тели. Гәрчә мөселман дөньясында музыкага мөнәсәбәт бертөрле булмаса да, кайбер ислам галимнәре аны мөселман өчен рөхсәт ителмәгән әйбер дип саный, кайберләре исә бу мәсьәләдә төгәл бер карарга әлегә килә алмады. Иранда ачылырга торган канал җирле MTV буларак игълан ителсә дә, анда бары тик Иран музыкасы гына яңгыраячак. Аның исеме әлегә шартлы рәвештә Ираннар дип куелган. Канал хосусый булачак. Шуңа карамастан, аңа дәүләт тарафыннан чит ил музыка телеканалларына каршы тору вазифасы йөкләнгән. Әйтергә кирәк, хәзер Ираннарның зур бер өлеше башка ил каналларын тыелган иярчен тәлинкәләре ярдәмендә карый. Шул ук вакытта Иран мәдәният министрлыгы чит ил башкаручыларын илдә рөхсәт итү итмәү карарын нәрсәгә нигезләнеп кабул итүе төгәл билгеле түгел. Мәсәлән, кайбер көнбатыш төркемнәренең дисклары сатуда тыелган булса да, аларны рәсми дәүләт каналларында рәхәтләнеп әйләндерәләр. Тыелган җырчыларның язмаларын кара базарда табарга авыр түгел. Яңа музыкаль канал Иранда якын 3 айда эшли башлаячак.
Иранның урыс телендә яңа иярчен телеканал булдыру тырышлыклары турында Тимерҗан Сәрвәр сөйләде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер сезне хөрмәтле тыңлаучылар Удмуртияның Падро авылындагы очрашу ансамбленә кунакка чакырабыз. Алар борынгы җырларны сәхнәгә алып чыгу белән бергә әлеге кыз урлау, туй уздыру гадәтләре белән дә таныштыра. Туйларда кара-каршы җырлаулар, такмаклар әйтү гадәти күренеш булган. Бүген инде алар анатылып бара дип әйтергә була. Очрашу ансамбленә йөрүчеләр исә аны яш буынга өйрәтеп калдырырга тели. Тулырак итеп әлеге авылда булып кайткан Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Очрашу ансамбле апаларының эштән аранып, күңел ачу урына гына түгел. Алар борынгы җырларыбызны бер-бер артлы искә төшереп, аларны заманча җырлар белән бер тигез сәхнәдән күрергә тели. Шуңа да бүген олы сәхнәдә башкарылган җырлар алар репертуарында юк. Сүз очрашу ансамбле җитәкчесе Асия ханым Касимовага.
Күрше авылда эшләдем. Анда әбиләр, бешерманнар дип әйтәләр инде алар. Юкаланалар, җырлашалар, анда моңлы итеп, матур итеп. Ә мин аларга карыйм, ә безнең авылда бит беләм бар, без бер-беребезне бик яхшы беләбез. бик матур итеп җырлаучылар бар. Дигәсең безгә шундый ансамбль җыймаска дип. Ничек аларны җыйдык инде, бер-беребезне канатландырып, купландырып, алсын без безгә беләбез инде.
Таныштырып чыгыгыз үзегезнең ансамбль әгъзалары белән.
Кәримә мәктәптә эшли. Минем күрше хатын, аның 9 баласы, менә бу шул паюрар шулда. Внучкалары, 9 внучкалары бу паюрар мәктәп аркылы уздылар. Дания апа, Гөлҗамал апа, Расим апа, менә бу шул мәктәптә завуч, медсестра Рабзия, гармунчыбыз Рәйда Рашидовна.
Дистәдән артык өлкән яшьтәге апалар еш очрашалар, әмма авыл халкының эше бетми. Нинди дә булса мәшәкать туып тора, дип уртаклашты Асия ханым.
Без 14 кешегә кадәр җыелган идек инде, бик матур ансамбль булып чыгарга тиеш иде. Ә авыл җирендә кемнең сыры бозаулама булдырмаган, кемнең казы кайтмаган, барса килергә булдырмыйлар. Вакыт бара, сын була, сынга калып репетицияга килсәк, иртә торып безнең тагын кайван куасыбыз бар. Иң инициативный, иң бирелгән кешеләр инде булар.
Төрле мәшәкатьләрен төрле якка ташлап, апалар мәдәният йортына килеп, рухи азык та туплый, күңелләрен дә күтәрә. Гаиләдә дә аларның бу шөгыленә җитди караш. Алар яшьтән халык күңелен күрергә өйрәнгән. Ансамбльнең иң өлкән әгъзалары Гөлҗамал апа Касимова белән Дания апа Тютинага сүз.
Күңелем елкене ансамбльгә чыккасын яңгыл була мен. Авырларым аталар.
Хәзер генә сәхнәдә җырлый башладыгызмы?
Әлек җырлагала ирдек без. Без сада салып йөрдем мен. Яшагымда. Иптәшләрне күрәсен, күңел ачыла. Иде утырмага авыр эш. Картайгачта барасы килә барбыр. Нәрсә килә?
Күңел биреп ирисез.
Күңел биреп ирим.
Очрашу ансамбле үз авылларында элек-электән җырланган җырларны башкара. Шуларның берсе Солдатка азату кие. Алар нәкъ шушы җыр белән Түгәрәк уен фестивалендә җиңү яулады да инде. Шу ансамбльнең җитәкчесе Асия ханым Касимова солдатка азату йолаларында сөйләде.
Ул вакытта солдатка баручылар күп иделәр. Аларны бездә үзебезнең авыл шәнлек рут дип әйтәләр иде. Хәзер бит солдатка күп бармыйлар. Авылыбыз зур, күрми дә, белми дә калабыз. Икенче көнне, өченче көнне беләбез. Бәлкем без барып берне-берне сүз дә әйтер идек. Садака да биреп җибәрер идек ул садака. Остановкага барабыз, анда гына күрәбез, колесолар үзләре шәяшләр таптылар инде эз калдырырга. Безгә күңелгә бик ярап бетми дип әйтә алмыйм инде. Аларның үзләренең заманалары үзеңнән ялан белә кереп булмый инде шунда. Шулай булса да, элек солдат затканны искә төшерсәң, әлдә булса күзләргә яш килә. Бу җир белән заталар иде. Солдат урам буенча йөри иде, муенына сәлге салып, гармун алып чыгып урамдан җырлап узалар иде. Һәр кайсы да яше дә, кичкенесе дә, олысы да, әби булса да, тәрәзәгә башларын тыгып, кем елай, кем эчен ачып торып кала, кайгыртып кала, бу бала кая табылыр инде, исән-сау кайтсын дип теләшеп кала. Шуның өчен менә бу җырларны исләренә төшереп, шул ук ямьле итеп, матур итеп солдатка бару борылып кайтса, бер дә артык булмас иде. Бу апалар бер сапага 80 яш дип әйтик, бер сапага 70 яшьләр дә бар. Ә безнең арттан бәлкем яшьләр дә бу җырны кабатлап барылар. Алар бит төш бик матур җырлыйлар. Үзләренең киләренә җырлыйлар. Менә бүген җырлар иртәгә мәсәлән, ә менә монда җырлар 200-300 елмы булгандыр инде, асын әйтергә белеп булмый. Ише безнең арттан да торырга тиеш әле.
Апалар авылдагы башка илаларында искә төшерде. Килешеп тә алды. Фатима апа Касимова туйларының ничек узуы хакында сөйләде.
Туйлар элек бик ямьле уза иде. Кара каршы җырлар җырлап, туй каршы алганда да җырлап каршы ала идек. Затканда да ну бик ямьле була иде. Гармошка белән элек бит магнитофон мазаны юк иде инде андай. Только гармошка, аңа иде елкене, ул кадәр менә туйлар сөйләй иде. Бик ямьле була иде. Менә туй җырларында да кара каршы җырлар иде.
Ничек килдегез сез безгә, батмаешә диңгезгә. Ничек килдегез сез безгә, батмаешә диңгезгә. Кадерле кунак сез безгә, ни хөрмәт итүсезгә. Кадерле кунак сез безгә, ни хөрмәт итүсезгә.
Сексенче 90-нчы елларда авылда кыз урлады гадәткә кереп киткән. Ул елларда кәләшләрен шулай урлап алып кайтучылар күп булган. Шундый урланган кәләш Рәсимә Интендеева.
Менә ул кыз урлауда инде. Менә мин үземнә дә инде. Шулай булып чыкты. Бергә өйләнеп йөрсәк тә инде менә егетем белән дип әйтим. Ул минем армиядә иде. Кайтты отпускага, клубка җыелды. Анда биебез, җырлыйбыз, багам карыйм, аның туганнары. Ни булса җыелганнар. Минем йөрәгем шу итеп китте. Әлбиттә, бер ел сурет итә торган бар иде. Моряк итеп сурет итә. Йөрәгем шау-шау килә. Кайтам инде ике. Бырылып караным, аларның иләреннән үтеп киткәндә капкадан бар да тизлешеп куйганнар, аның туганнары. Ул инде Илдар исемле минем илем. Булар кулымнан тартты. Юк, юк, кермим дим, кермим дим. Тарсам, тартсам, юк, керәбез ди. Бием дип әйтәбез. Әйдә, әйдә балам, әйдә керәбез, керәбез ди. Ул пишән җәйргә җыелды инде. Кереп китте инде. Ярый-ярый керәм, керәм дим, керәм дим. Шулай булып чыкты.
Илдарны инде сез бу гаиләдә киттегез кайткан армиядан.
Киттем, бер ел киттем анда.
Ә тормыш ничек булды соң?
Син төрле хәлләр булган, ну, бик әйбәт дип.
Димәк, пишән җәйгәннәр менә шул пишән өстеннән үтеп кергәнсез һәм шулай матур гына әйбәт кенә тормышта әйтәсез.
Аллага шөкер. Менә минем иптәшләрем дә сөйләделәр инде, Мәрсия апа да, Фәймә апа шулай урлап киткән. Кемне машинада, кемне ата дигән кебек инде. Юк, кермим, кермим дип әйтәм, арттан борылып чыгып булмый инде дип тагын калдык инде диләр.
Димәк, сездә менә шундый гадәт еш икән.
Әлгесен белмим инде. 80-нче, 90-нчы елларда шулай иде инде.
Ә ни сәбәпле микән? Анда тормыш авыр, бәлки туйлар уздырырга мөмкинлек булмаганмы соң инде ул? Әллә инде гадәтләрне кайтару булганмы?
Юктыр, алай дип уйламыйм.
Кыз урлап тормыш коруның сәбәбен апалар аңлата алмадылар. Ә шулай да Рәсимә Индентеева бер бик матур фикер җиткерде.
Мин алай дип уйлыйм. Кыз кеше намыс булырга тиеш. Менә үзе йөгереп барырга тиеш түгел кебек инде. Сүз килештереп барырга тиеш кебек. Ә менә мине ал, мине ал дип булмас тиеш түгел инде.
Фатима Пакасимова яшь чакларында аулагилләрдә күңел ачуларын әле дә сагына.
Аулагилләр була иде. Кемнең булса да кунакка баралар. Ялабыз анда, яшьләр инде бар да. Кем нәрсә кетри? Особенно инде менә пилмә дип без инде. Пилмә була иде. Нәрсә аны учакта әле агында нидә булмай иде? Арышын белән. Умач кебек була иде, аны да без бик ашайдык инде. Анда уеннар да уйнайды. Бише дә нитәдә иде.
Кызлар айрым, егетләр айрым җыйлайдыгызмы соң? Әллә баштан кызлар җыелып, анасын егетләр дә яныгызга киләйдеме?
Кызлар генә җыелайдык, сәрәм егетләр килер иде. Ямлы ямлы була иде. Кайсы кирпмәйдә иде? Шамаган кирпмәйдә иде. Бәргәлешеп тә кирәйдә.
Очрашу ансамбленә йөрүчеләр үзләрен бердәм коллектив итеп тыю өчен сәхнә күлмәкләрдә теккәннәр. Алар үткән гасыр урталарына кадәр авылларда бәби итәкле күлмәкләр, матур бизәкләр белән ак алъяпкычлар киеп йөргән татар хатын-кызларын хәтерләтә. Бу киемнәр үзләренә дә бик ошый. Әлеге сәхнә киемнәрен алар затлыга күлмәкләргә алыштырырга ниятли. Түгәрәк уенда ансамбльне тегү машинасы белән бүләкләгәннәр. Яңа киемнәр генә түгел, яңа җырлар да булачак. Аларның берсен очрашу ансамбле инде өйрәнгән һәм сәхнәдә башкарырга әзер.
Урманда утырып чапканда бияләем югалды. Урманда утырып чапканда бияләем югалды. Ләйләм, ләйләм.
Болезнь района Падыры ауылының үлкен яштеге апа әбиләре милләтебезне, телебезне, борынгы ғырып ғадәтләребезне саклап қалу, аларны үсеп килүче буынга тапшыру юнәлешендә эш алып бара. Очрашу төркемендә 70-ны тутырып, инде 8-нче дистәне җыючы апалар да бар. Җырчылар элек-электән бу авылда башкарган җырларын яңадан сәхнәгә алып чыга, аларны яшьләр дә тирәнеп калыр дип өметләнә. Сез Удмуртияның Болезнь районы Падыр авылында оешкан очрашу ансамбле әгъзалары белән таныштыгыз.
Хәмидә Гайфуллина Удмуртияның Падыр авылындагы очрашу ансамбле турында сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татар башкортның күренекле драматургы Башкортстанның язучысы Нәҗип Әсәнбаевка ноябрь аенда 90 яшь тула. Муса Җәлил турында канат ярганда, Сырның Гарабстандагы илчесе Кәрим Хакимов турында Кызыл Паша, Башкортстанга нигез салган Зәки Вәлиди турында Әхмәт Зәки Вәлиди туган әсәрләре авторы Нәҗип Әсәнбаев Салават театры белән Казанга килде. Аксакал язучы Татарстан-Башкортстан мөнәсәбәтләре елдан-ел яхшыра барырга тиеш дип саный. Ул үткән тарихны яшьләргә әсәрләре ярдәмендә җиткергә тели. Аның белән Саша Долгов сөйләште.
Язучының шын исеме Николай, Нәҗип исеме драматург булып киткәч алынган тәхәллүс. Николай Нәҗип Асанбай 1921 елда Башкортстанның Бакалы районы Ахман авылында туа. 1938 елда әтисе кулак итеп авылдан сөрелә, ләкин авылны чыгып җитә алмый, йөрәге ярылып үлә. Шуннан Николай авылдан белем алырга читкә чыгып китә. Нәҗип Асанбай 2-нче Бөтендөнья сугышында катнаша, журналист, Стәрлетамак һәм Мәҗит Гафури театры да җитәкче булып эшли. Ул пьесаларын башкорт телендә иҗат итсә дә, һәрбер җирдә татарча сөйләшә, татар газеталарына язып тора. Ягъни аның үзенчәлеге шул, башкортча язса да татар җанлы булып кала. Нәҗип Асанбай Казанга тукайлар йөргән җиргә дип ашкынып килә. Чираттагы иҗади сәфәрдә аның белән Татарстан-Башкортстан мөнәсәбәтләре, татар драматургиясе аның иҗаты турында әңгәмә кордык.
Республика арасында салкын җилләр искән вакытта театрлар бер-берсен ташламадылар. Безнең Башкорт академия драма театры Казанга килде, Кабал театры Уфага килде. Менә дә соңгы вакытта бу бәйләнешләр тагы да яхшырды. Күптән түгел менә Казанда Башкорт сәнгате көннәре үтте, бик матур шулар. Шул белән без килдек Салават театры белән. Гадәттә гастрольгә иң яхшы әйберләрне алып киләләр. Монда минем дә икемәрем килде, җиде кыз һәм Әле тау дигән Аттабаев ул кайттысы Казан тамашачылары минем әйберләрем бик җылы кабул иттеләр. Гомумән Казан тамашачылары югары зауыклы халык бит инде ул. Чөнки Казанның бөек Галиша Кабал исемендәге Татар академия драма театры бар, әйбәт театр, тиешле театр бар. Монда бит инде Галиша Кабаллар, тиешлеләр, Сәмбәтләр эшләгән, ә белән алардан соңгы безнең зур драматургыбыз Туфан Мидуллин яшәй, иҗат итә. Туфан Мидуллин хәзер минем уенча Рәсәйнең иң зур драматургларының берсе. Мин андый драматургны Мәскәүдә дә, Петроградта да, башка җирдә күрмим. Ул әле бик дәйгез гарышлы, картаймый, әсәрләре елда куелып бара, елда яза ул. Менә бүген риваяты мине ни китабы карыйм, фалада карагарыйм. Бик әйбәт пьеса. Бәйләр эшләрде ишек. Менә минем 90 еллыгым була алла бисса, ноябрь аенда аны бик зур итеп үткәрмәкчеләр Уфада. Бер атта бөтен башкорт театрлары мине пьесаларны куеп фестиваль үткәрәгә җыйналар. Шуннан соң Уфада бик матур кичәләр оештырырга итәләр 9 ноябрьдә. Зур иҗади кичә була бит, валла бисса. Менә мин ул кичәгә Казандагы дусларымны чакырырга итәм. Ул дусларым минем әлбәттә иң беренче дусым, зур дусым Туфан Миңнуллин, Татарстанның халык шагыйре. Рабит Миңнуллин, Камал театрының артистлары минем якын дуслар, алар минем пьесаларда уйнадылар. Әйтик, Равил Шәрәфиев, шунда соң Әсгәр Шакиров, Баир Дунаевлар, Гөлсем Сәңгуловаларны мин чакырырга итәм. Алар белән без монда очраштык, алар минем испытларга карадылар, яраттылар булса кирәк, шын күңелдән яраттылар булса кирәк. Тагын нәрсә әйтим? Бу безнең бәйләнешләр жылдан жыл яхшыра барырга тиеш дип уйлыйм мин, чөнки аңа уже яхшы җирлек салынган.
Нәҗип абый, бүген татар драматургиясен ничек бәялисез сез? Сездән соң сезнең кебек зур драматурглар булырмы киләчәктә? Башкортстанда, Татарстанда?
Татар драматургиясе инде ул, башка драматургиясе шулай ук. Татар драматургиясе ул гомер буена ул яхшы драматургия булды. Безнең башка драматурглар да шулай драматургия шулай гомер буена яхшы драматургия булды дип исәплим мин. Ну, мин бит инде башка драматургиясе турында сөйләгәнгә караганда татар драматургиясе турында күбрәк сөйләргә тиешмен. Үзем турында нәрсә әйтәләр? Татар драматургиясе ул соңгы вакытта да элек әле дә бик әйбәт зур драматургия, чөнки аның Туфан Миңнуллин бар. Яшь драматурглар үсеп килә. Менә дә Ркаил Зәйдуллинның әсәрен куярга җыйналар икән. Ул бик шәп шагыйрь, бик шәп әдип.
Нәҗип абый, сезнең Кызыл Паша әсәрегез СССРның Гарәбстандагы илчесе Кәрим Хакимов турында. Кәрим Хакимов үзе Бишбүләк районы кешесе. Менә бу әсәр ничек язылды ул чорда?
Кызыл Паша ул минем бик бәхетле пьесам булды. Академия театры Мәскәүдә уйнагач та бөтен Мәскәүдәге гарәп илләренең, мусульман илләренең 40 лап посолы карадылар илчеләре. Шуннан соң Үзәк телевидение Мәскәүнең Уфа килеп фильм спектакль эшләде. Ул фильм спектакльне 22 гарәп иле сатып алды. Мин аны Сириядәге дус посолым белән Федотов белән Феликс Николаевич һәм Сириянең мәдәният министры ишә утырып Сирияда гарәп телендә карагалы идек. Шуннан алар Башкорт академия театрын бөтен гарәп театрларының 10-нчы фестивальдә чакырдылар. Сириядә 2-нче елда Сириядә үткән безнең академия театры анда да барды, мин дә бардым анда. Әле ул фильм спектакль бүген дә әйбәт бара. Уфада аны елда 1-2 тапкыр күрсәтәләр. Андагы вакыйгалар, конфликтлар менә бүгенге Каддафиның язмышы, Ливияның язмышы, башка гарәп илләрендә хәзер бик зур чуарышлар бара. Әле миңа бер кеше шу көннәрдә генә Кызыл Пашаны күрсәттеләр Уфада, Башкортстанда. И, Нәҗип агай, син ди, моннан 30 еллык язган әйбергең ди, бүген дә бик ди, актуаль җамгыры ди, карале ди. Син бит ди, Каддафиның язмышы язгансың ди. Юк, бәйтә бит, Каддафи язмады, мин дипломаты гарәп илләрендәге Кәрим Хакимов турында яздым. Аны Йемендә эшләгән ул, Сауд Арабстанында, Иранда. Ну, әле бу әсәр минем һаман да бара, актуаль диләр аны.
Нәҗип абый, аннар тагын бер әсәрегез каршылыклы шәхес, тарихчы, Башкортстанга нигез салган Әхмәтзәки Вәлиди турында. Бу әсәр Әхмәтзәки Вәлиди туган дип атала. Сезнең өчен менә бүген әлеге шәхес кем ул?
Менә дөрес генә әйткәндә, система алмашынды бит инде. Система алмашынгач, геройлар да үзгәрде. Элек бит безнең геройлар кемнәр иде? Сыер савучылар. Әгәр җылына 5000 литр сөт ала икән, ул инде хезмәт герое. Әгәр шәп колхоз икән, аның председателе хезмәт герои, әгәр дифе чыгарушы, бораулау мастерлары, яхшы эшләр икән, хезмәт батырлары, без шулар турында яздык күбрәк. Хәзер дөньялар үзгәргәч, каян табырга геройлар, пислар өчен. Акча артыннан куган, бер-берсен ашарга торган, наркомандар, турында эшкечләр, турында башка ятуы язып булмый бит инде. Олигархлар мен яратмыйм, жаным сөймей, ул олигархлар турында мен яза алмыйм, яңа капиталистларны да кабул итә алмыйм. Халкыбыз әле авыр көннәр кичерә. Хәзер без байларга, ярларга бүлеп яшәргә тиешбез. Мин аны болай дип атадым бер мәкаләмдә. Байлар һәм бай булмаганнар дөньясы килде. Без аларга хәзер күл егергә тиешбез. Байлар һәм ярлар түгел, ә байлар һәм бай булмаганнар. Менә шуның өчен мин әлеге үземә әсәрләремне кешеләрне тарих ашып тәрбияләргә уйлыйбыз. Менә Әхмәт Зәки Бәлди бөек кеше булган ул безнең бөек галим. Мин шул турында пис яздым. Аны академияда сәхнәгә куйды, Төркия алып барды ике тапкыр, Казанга алып килде, халык бик җылы кабул итә. Яшьләрне тарих аша тәрбияләргә уйлыйм. Әхмәт Зәки Бәлиди ничек үз халкы өчен көрәшкән, ничек яшәгән, ничек эшләгән, менә бу бүгенге яшьләргә бер үрнәк булып торырга тиеш дип уйлыйм.
Нәҗиб абый, менә тагын бер сорау бар инде. Сез бит Башкортстанның Бакалы районында, нәме, үзегез керәшеннәрдән бит инде
дигән,
нәме? Керәшеннәр, татарлар алар бер бүген Башкортстан керәшеннәрен тормышы белән кызыксынып торасызмы? Менә телне саклауда проблемалар бар аларда. Кайберләр телне белми яшьләр Башкортстан керәшеннәрендә. Сез менә аксакал буларак нәрсә әйтәсез алар турында?
Мин бит инде 38 елдан бирле башкорт әдәбиятенә хезмәт итәм. Башкорт мәдәниятенә хезмәт итәм. Әлбиттә, мин башкортча язам. Мин үземнең туган телемдә язам. Кызыл таң өчен без Уфада Кызыл таң дигән татар газетасы бар, Өмет дигән татар газетасы бар. Алар өчен татарча язам. Ну, пьесаларымны мин башкортча язам. Минем шундый хәзер исемем дә бар, Башкортстанның халык язучысы диләр. Салават Юлаев премиясе лауреаты диләр. Бакалы районы, бердәнбер район инде Кереш районы Башкортстанда. Мин анда еш кайтам, Керешендәр белән мин бик дус, керәшеннәрнең үзләренең анда милли фольклорлары да бар, алар белән мин элемтә тотам. Ну, алар турында мин әлләне язганым юк. Чөнки ничектер керәшен дөньясы инде күбрәк Татарстанда, менә әле Тугалайдар дигән гәзит белән мин элемтә тотам. Аның редакторы Людмила Белоус белән бик яхшы мөнәсәбәттә мин. Ул миннән интервьюлар ала. Бу гәзитне мин укыймын. Башкортстанда, алар янында керәшеннәргә барса да әйтәм, шул газетаны укыгыз дип.
Нәҗиб абый, менә тагын бер сорау. Гаиләгез белән таныштырыгыз әле. Оныкларыгыз турында сөйләп киткәнегез менә, оныкларыгыз бик дини икән, алар турында сөйләсәгез.
Минем 3 балам бар, 2 кызым инженер, дифтяниклар, улым музыкант, ул блюз гитар буенча Башкортстанда бик данлыклы кеше. Юрий Шевчук белән дә тота төзегәннәре Уфада заманында. Шевчук не истерләй дигән шигырь, җыр язгач, Шевчукны КГГ-га чакырып индектерделәр. Шуннан кулга алырга иттеләр, ул качып-чыгып китте Сибиргә, әле исләме ортына китте саклап улын, үзгәртеп корулар башлагач, фестиваль башлагач, алар Петроградка кайттылар. Шевчук анда хәзер үзенең бик зур 5 этажлы студиясе бар, аның коллективы бар, ул хәзер бөтен дөньяга танылган музыкант. Минем улым Рөстәм, аның уң кулы иде Уфада чакта, уларны чакырды, ләкин нидер, без дә ибәрмәдек, аны хатыры да ибәрмәде. Рөстәм бар, үзәре оркестры бар. Аның оркестры Родиры кинотеатры астында, аны театры бар. Ә инде үземнең оныкларым инде, оныклары. Минем бер оныгым Ефт университетын бетте, икенчесе Акмулла исемендә университетта укый. Өченче оныгым Акмулла университетын тәмамлады, бик дини кеше. Ул дин тота, диниләр белән ни эш алып бара, ни хаҗга җыена, менә ноябрь аенда. Аның профессиясе психолог, педагог. Диплом, шундай диплом бирделер. Әлеке бул эшләр белмәем. Бәлки Мәшиткә, Египеткә китәргә дә чакыралар әле, әлешәр университетта бар, шунда укырга китәр. Бәлки Уфадагыда урлашыр. Дингә бик минем мөнәсәбәтем әйбәт, чөнки бит адам баласы ул бит ялган дөньяга ирекле яшәргә. Худай Тәгалә аны бит кол итеп яратмаган, ирекле яшәргә яраткан. Кем булып эшләргә теләй, шул эштәшләсен. Диннең начарлыгы югары дир, ул фәкать яхшыгыда өнди кешеләрне Худай күрсәткән юлдан барырга өнди. Шулай булгач, мин бигрәк тә ислам дирен хөрмәт итәм, шул калыпта православ диларына хөрмәт итәм.
Нәҗиб абый, бүген иҗат итәсезме әле, язасын пьесалар?
Менә бит әле минем 90 яшем үткән әле җыйналар, әле бит мин менә монда ике яңа пьесамны күрсәттеләр. Җиле кыз һәм Сияле тау, Салават театры күрсәтте. Җиле кызны бер җылдык Салават театры куйганы, Сияле тауны быел март аенда чыгарды премьера, яңа пьесалар. Иҗат итәм. Хәзер минем күзләрем бераз ачарланды.
Башкортстанның язучысы Нәҗиб Әсәмбаев белән Саша Долгов сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәдәният темасын дәвам итәбез. Кәҗидүгә татарча концерт дискәтүкләр саны артты, җырчылар да бик күп, ләкин сыйфат юк ди яшь җырчылар Ленар Сәйфиев һәм Мөнир Рахмаев. Алар кызган таба тапшыруында яшь башкаручы кайсы сыйфатлары белән үзенә каратала дигән сорауларга җавап эзләде. Ленар һәм Мөнир белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, кызган таба яшьләр тапшыруында татар эстрадасының алсу шундый җитез, хәрәкәтчән яшь егетләре Ленар Сәйфиев белән Мөнир Рахмаев әлеге Казан студиясендә кунакта. Егетләр менә нәрсә турында сөйләшәбез бүген? Күз җитү белән бик күп чаралар, концерт, дискотеклар һәм инде солянкалар районнарда Казанда бара. 7-нче елда, ялгышмасам, шаугыр килеп кергән егез татар эстрадасына әйбит. Шул вакыттан бирле менә 2011 елның күзенә кадәр күп нәрсәләр үзгәрде. Аерым алган да нәрсәдер. Менә шундый гомуми сорау бирәм.
Беренчедән, исәнмесез, кадерле тамашачылар, безнең татар халкыбыз, безнең тыңлаучылар.
Нәрсә үзгәрде шуннан да менә 2007 елдан 11 елга кадәр?
Татар эстрадасы бер караганда ул үсеш алга таба бара. Хәзер инде без менә яшь артистлар да күп киләләр, Аллага шөкер. Татар эстрадасы күбәя дип әйтәсем килә.
Күбәеп сыйфат яхшырамы?
Юк. Күп артистлар бар, әйме, менә бар күп артистлар. Безгә бит кирәк не количество, качество кирәк, әйме?
Әйе, Мөнир дөрес әйтә ул, әйтмәкче була ул. Без менә шушы татар эстрадасы килгәч, без ти үзебезнең башта өстебездә эшләдек ти ул. Дискотекада әле беренче тапкыр күрешкәч, ул әйтә торган: "Ленар, кара әле, син димен шулай ди, халык менә шулай итеп бик якын каршы ала ди, мине нигә алай ди?" Мен әйтәм, үз вакыты белән, Алла бирсәм әйтәм, "Сен будет нормально." Үз вакыты белән барысы да килә. Һәм шулай ук, Мөнир чыннан да үз өстендә эшләде ул. Живьем тавыш белән молодец, үзе җырлый ала. Әйтсәләр дә, ул плюска җырлап җый, сикереп йөри. Слов нет, анда дыхание нитергә кирәк, но булай банкетлардан ниләрдә үзе үз тавышы белән молодец ул яктан җырлый. Шуңа да әйтте, үзенең фикере, аның фикере буенча җырчылар ди, халыкка үз тавышы белән, үзенең эчке күңеле белән, җаны белән биреп халыкны дәрәү күтәргә
үз тавышы белән һәм изюминка булырга тиеш. Һәрбер тавышта, җырчыда, хәзер сәхнәдә кирәк шоу. Ленар белән хәзерге көнгә без шоу ясыйбыз да. Ленарның да, минем дә безнең поклонистлары бар
иде. Мен шоу. Халкыбыз, республикабыз бар ди.
Республикабыз бар, әйе.
Кызлардан да күбрәк
төрлесе
бар. Әбиләр дә бар, апалар да бар. Мин бит апаларны яратам бит. Кичә менә булган идек апаста, анда күбрәк апалар булган иде.
Әйе, мен әйтләр, мен Рәхмәев анда сәхнәдә биеткән ди әбиләрне.
Әбиләр белән, апалар белән Рәхмәне биедек тә җырладык та.
Жана мене, яна дарма, мереге волим, топ-жаем, топ-жаем, топ-жаем.
У 8 октябрьда инде үтеп китәчәк Алабеса Татар радиосының туган көнен санда чыгыш ясыйсыз. Һәм инде булачак музыкаль бомба Эрмитаж төнге клубында бик зур сюрпризлар була дигән менә хәтта тиз генә укып китәм. Лотерея уены уйнатылачак, телефон биреләчәк, MP3 плеер, хәтер сыешлы бик зур флешка биреләчәк.
Күп кенә призлар.
Әйе, күп кенә призлар. Менә бу ни өчен эшләнә икән? Кеше әз килә башлады менә дискотека.
Беләсезме?
Дискотекларга.
Аллага шөкер, концертларга, дискотекларга халык йөри.
Юк, еще менә бер момент әйтәм. Менә шул ниләр ясала. Менә шулар чыга да җырлый, китә, җылы китә, җылы китә. Ул бит тоже менә как-то неинтересно бит, әйме.
Бер төрле генә булгач.
Розыгрыш, разыгрыштар инде. Һәм инде шулай ук үзе бер интерес халыкны белән аралашу, халыкны чакыру сәхнәгә купон доставайты дип әйтим инде мен аны, конверт ачу.
Менә лотерея ярый. Килешә. Татарызгә тугандар биюләр күбрәк булырга тиеш хәрәкәт. Лотерея кебек уен.
Бу беләсезме? Минем уйлавымча, нәрсә дип әйтәсе килә?
Әйләнешкә кимәтмәсме?
Юк. Атна саен зур проектлар үтә. Күп кенә клубларда. Анда бит ничек була? Башта китә дискотека, ну, разогрев тебе это смкиле. Анарсын шығаралар, основной диджей, анда кем киле шул. Анарсын була уже пиар-менеджер була и була аларның арт-директорла. Арт-директорларының була основной ведущилары. Оста. Оста ведущийдан да куп әйбір тұра, халықны жию шушы клубка. Диджейдан да, хамінді олборшына куп завист, ул өзі оралаша халық білян түрлі әйбірлер тыгы прикол дейлер инде. Менә шуннан мен уйламша, менә шушы әйбер, ул менә шунда безнең концертларда да, безнең менә шу татар эстрадасының дискотекаларында шушындай әйберләр уйнату һәм инде шулай ук.
Алар кер, шул уйнатулар кирәк.
Исем бар, мин инде Линар Сафиев, минем беләләр, минем Рахмаев, минем беләләр бөтенләй, миңа бер нәрсә эшләргә кирәк түгел. Минем җырларым бар, менә шуны барам да, мин җырлыйм да, бер нәрсә эшләмәсәм дә ярый дигән сүз түгел, ә?
Көн саен эшләргә кирәк инде. Сән менә нәдә кешеләрне кирәк удивлять.
Гаҗәпләндерергә
кирәк, әйе.
Без ияләнгән бер төрле аудиторияга, дискотекаларда, концертларда бар бит әле татар яшьләренең элитасы диемме соң инде, байрак яшьләрендә.
Нишкәтәле золотая молодежь.
Менә алар тыңлыйм икән сезне.
Тыңлыйм. Алар менә бит йөриләр Эрмитаждан да VIP столикларын алалар да өстәлләренә. Киләләр, бийләр дә, мин караган бар, әйбәт.
Безнең Татарстанда дөресен әйткәндә, чиновниклар кем? Татарлармы? Татарлар. Без Татарстанда яшибез, Татарстанда. Шуңа күрә әйтәсем килә, безнең шушы татар халкы күбесе дөресен әйтәсем килә, күбесе авылдан чыгышлар. Мин үзем Ашалы ягыннан, Тукай районы Биклән авылында минем балачагым шунда үсте. 9 класска килә.
Әлмәт.
Авылыннан үзеннән мәктәп.
Үзеннән әлмәт, әйе.
Әйтәсем килә, безнең җан белән җырлаганны халық уланы күңеленә.
Акча җанны бозмыймыз, менә акчалы.
Акча төрле кешегә төрле шәй килә.
Алтын яшьләргә бит аларга шоу кирәк, стриптиз.
Менә молодежь дип әйткәннән нимә? Молодежь дип әйткәннән.
Башка төрле ни?
Әйе, аны митинг. Молодежь күп кенә.
Сез бит аларга сишенеп күрсәтмисез, сез аларга җырлыйсыз.
Юк, минем, конечно, уйларым бар, җырларны ясарга с элементами стриптиза. Шундый уйлар бар, экспериментировать менә шоу.
Татар җырларымы?
Әйе, менә дискотекаларда Хорошо, как я ну, если хорошо примут, то можно и продолжить.
Все на Джибере, может, Лардан, да. Помидор, блин.
Кызган тоба. Анда, конечно, полностью меня әйбеләнеш салмасына инде, просто әзрәк кенә анда күлмәкне әзрәк кенә шундый пупицы расстегнуть анда.
Әйе,
ну то есть не слишком пошло инде, әзрәк кенә шундый күрсәтергә анда, мышцы анда, бицепсы, трицепсы менә шундый.
Эстрада бит инде шоу-бизнес, дискотеклар, концертлар, аларның перде арты шундый караңгы күренә, анда бик каты башны югалтып, ял итәләр кебек, сез менә нинди тормыш рәвеш алып баручы егетләр?
Турысын
әйтәсез.
Әйе, турысын
әдәпкә, әхлакка мөнәсәбәтегез.
Яшерен батырында түгел, күп кенә кешеләр артистларның һәрберсенең үзеннән тора. Кешенең үзенчә ял итәсе килә икән анда, концерттамы, концерттан соңмы, минем уйламча аның эше. Аның тормышы, но концерт вакытында, концерт барган вакытта һәм инде шулай ук халыкка чыгыр алдыннан артист кеше гомумән андый начар эшемлекләр белән, начар андый әйберләр белән чыгырга тиеш түгел. Бер кайчанда любой артист булсын, хоть аның заслуженный булсын, ул андый ни белән чыгырга тиеш түгел.
Сәхнәгә атланырга тиеш түгел әйберне.
Эшеңне эшләдең дий. Эшен эшләгәч ди, пожалуйста,
җавап ит.
Үзең чәнишек ялда.
Ну, артистны халык күрүгә тиеш түгел, плохом состоянии. Вообще артист не должен меня күрсәтергә, үзенең слабость не должен меня показывать, үзенең плохое настроение, аның проблемалары бармы, юкмы. Сәхнәдә ул сәхнәдә, ул җырчы сәхнәдә артист үзенең күңелен, үзенең настроениесен, кайфын кешегә бирә.
Ә сез дингә ышанасызмы?
Мин үзем менә
Аллаһка ышанасызмы?
Шул турда хәрәкәт.
Мин бик ышанам әйе. Менә утыргач да, ашарга да, чыккач юлга да мин әйтәм, мөмкин сайна әйтәм, бисмиллаһир-рахим. Менә шул миләрен инде онытмаска ярамый.
Ие, менә мин дә шул турда аны әйтеп китәсем килә. Миңа бик интересно булды сезнең биргән вопросыгыз. Дип әйтәсем килә, менә шу татар эстрадасында халык үзен нишегрәк күрсәтә? Сәхнә артында һәм инде шушы караңгылык дидең син? Шушы караңгылык. Чыннан да шушы караңгылык ул халыкка ул вообще ишетелергә тиеш түгел. Андай берләр булырга да тиеш түгел.
Яшьлек күзләре артта кала, ә мин ашыгам топынам алга. Туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Яшьлек күзләре артта кала, ә мин ашыгам топынам алга. Туктатып булса бераз гомер
Мин нәрсәгә әйтәсем килә, шушы темага тотындык, халыкны ярата белергә кирәк. Аңа шулай ук мәрхәмәтлек, җылылык бирергә кирәк. Ул нәрсәгә концертка килә? Җавап итер өчен. Искә төшәме безнең элеккеге җырлар? Мин мәктәптә булган чакларымы? Аннарсың мәктәптән клубка кереңне чыга башлаган чаклар, руки вверх. Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Менә Без аны хәзер искә төшерәбез, ул җырны ишетәбез. Безнең элеккеге уйлар кире килеп искә төшә. Беләсеңме?
Хәзерге балалар инде хәзерге яшь үсмерләр. Сезне тыңламыйча
тормыштан алына.
Әйе,
менә җырның һәрбер мәгънәсендә, җырның сүзләрендә халыкның
ишен
тарихы. Әйе, менә именно шушы халыкка син бирегә тиеш җылылыкны халыкның Авыр шаклар була, авыр җырлар була ими? Үлем турында дип әйтәсем килә, бар шатлык турында, бар мәхәббәт турында. Менә шушы мәхәббәтне, мәрхәмәтне халыкка бирергә кирәк, уланы үзенең күңелендә якын итеп ачсын өчен.
Күздә язылар, салкын язылар, бозлы язылар. Кузгалмагыз, күңел кыларым. Күзләремнән тамган яшьләр, яшьләр белән. Кызанır бит аккан суларым.
Менә шушы эстрада уңышларыгызны атап чыксагыз, Мөни Рахмаев, Ленар Сафиев нинди уңышларга иреште икән, ничә альбом чыгарды икән, ничә клип дигәндәй белеп торсыннар иде безнең тыңлаучылар.
Клипларым бар юк минем. Бар бер клип Иркә белән. Планнарда бар инде менә хәзер.
Альбом чыктымы соң?
Альбом чыкты, әйе, альбом Аллага шөкер сатыла, менә Аллага шөкер алалар.
Мөнир, борчылма, Алла бирсә барысы да була.
Юк, мин менә не стремлюсь к менә клип язарга имә. Самый главный халыкка ошый.
Дөрес әйтә, ул синең клибыңны ясадың халыкка.
Клип кирәк, конечно,
но менә халык сине онтмасын өчен, мәсен өчен. Если сине халык яратса, әйе, сине яратса, теге үз күңеленә якын итсә, күрсә, анда сине барыбер тыңлап ишетә белер. Ә минем әйтәсем килә, күп кенә менә шу, минем дә менә Аллага шөкер бер клибым бар, һәм инде бер альбом бар. Ул мияны 2007-дә Италиядә, Римини шәһәрендә төшергән идем. Бик удачны булды ул вакытта, Фәрит Романович безнең продюсер иде, без аның белән бик удачны килеп чыкты. Основной шушы идеяны уйлап табучы безнең Барс Медиа, һәм мин шулай Барс Медиага бик зур рәхмәтне белдерәсе килә. Алар чыннан да алар тырышалар, алар бик эшлиләр. Яшерин Батырын түгел, продюсерский центр Барс Медиада баш һәм инде шулай ук барлык бүтән эшләрне җиткереп, һәм инде күп кенә үзенең кул астында дип әйтәсем килә. Шушы Барс Медиада бүтән эшләгән пиар менеджерлар бүтәнсе концертны дел безнең бар анда Радик Иванович дигән кеше, генеральный продюсер, ул безнең
идеал кеше. Безнең әтибез инде, әтибез әйе.
Чыннан да ул бик тырыш, бик молодец. Үземнән чыгып әйтәсем килә, минем проект Ленар Сайфиев проект ул безнең башланды. Вообще просто дискотечный стильдә башланды. Әле ул 2007-нче еллар, 6-лар. Менә шуннан китте.
Менә никадә шулайрак була инде.
Минем формат вообще менә концертларда да нормально бара, дискотекләрдә дә.
Алла бирсә калганы
Хәдәр дә шулай битешле ул. Менә дискотек форматында башлады да, хәзер менә ул концертларда тоже эшли бит, әйе. Аның бик матур җырлары бар.
Рәхәтләнеп башладыгызны бер-берегезне бүген.
Әйе, бездә реклама, әйе, реклама.
Реклама, юк, рекламадан да түгел. Дөрес әйтәм мин. Без шын күңелдән әйтәбез. бір-бірсіннен тегі күнләшу деген әбір бір қойшанда болырға тиш түгілу. Хәм, қар бір кіші бір-бірсі үшін шотланып ешерге тиш бұ тұрмышта нәсе кегетесім келі, біз бұ тұрмышта ешеп қолырға тиш. Біз қонақлар, хәм енді Құдай тағала алдында деп айтасым келі, біз яқшылықлар қылырға тиш.
Сәғатта өсі яшып отырға мүмкін, ләкен енді біздің уақыт шикілі. Оң күрәйінді соболашабыз, үшірашабыз 20 октябрда
Эрмитажда келігіз. Шушы біздің музыкал.
Дискет үгінді келемалар, келмемалар, өзлері білерлер, шеттілер, аңладылар. Азатлықны Қазан студиясында болды Мүнер Рахмаев хәм Ленар Сәйфиев.
Халыққа енді айтасы біз келе біздің тілекілер сау сәлемет болсынлар. Бой яшасынлар.
Сәлемет, тазалық, байлық.
Амин. Рахмет, жігіт.
Рахмет.
Антоба, Харшимбе.
Bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.